Свобода.
Європа на зв'язку. Боротьба за незалежність і солідарність, реформи і навіть біженці. Через усе це Європа уже проходила. Яким досвідом можуть поділитися європейці? Що несуть у спільну європейську скарбницю українці? Щопонеділка і щосереди о 20:33 на хвилях Радіо Ера. Європа на зв'язку. Дозволити не можна заборонити. Або дозволити не можна заборонити. Україна і Польща по-різному розставляють розділові знаки у цьому твердженні, намагаючись боротися із пропагандою насильства та просто брехнею, що потоком лються в інформаційну сферу обох країн зі сусідньої Росії. Про це говоримо у програмі «Європа на зв'язку». Що і як забороняють в Україні та Польщі? З вами Марія Щур. Пропагандистську війну проти України, зокрема її початок, анексію Криму, західні експерти називають найуспішнішим бліцкрігом в історії. Українці нагадують, що пропагандистську війну Російська імперія в різних її постасях не припиняла протягом століть. Та чи має Україна достатній арсенал зброї, щоб боротися і оборонятися від цієї агресії? Закон дозволяє заборону пропаганди насильства та людиноненависництва. Але чи ефективно застосовує його українська влада, коли публікує свої чорні списки? Чи захистять ці заборони українців від імперської пропаганди Кремля і від чого необхідно захищати інформаційне поле України? Розповідає київська кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
Серед заборонених книг переважно твори російських авторів, та й то таких, що навряд чи зацікавлять українців. Наприклад, це такі автори та їхні книги, як Федір Березін з його творами «Український фронт. Червоні зірки над Майданом» і «Війна 2010. Український фронт». Георгій Савицький «Поле бою Україна. Зламаний тризуб» та інші. Прес-служба Державного комітету телебачення і радіомовлення України повідомила, що у нещодавній чорний список потрапили книжки, в яких негативно висвітлено Майдан та які уславлюють агресію Росії проти України і паплюжать український народ. Список складений з метою запобігання застосування до громадян України методів інформаційної війни та дезінформації, поширення ідеології людоненависництва, фашизму, ксенофобії, сепаратизму, зупинки зазіхань на територіальну цілісність і визначений Конституцією України державний устрій, зазначено у повідомленні Держкомтелерадіомовлення. За рік від серпня минулого до серпня поточного року уряд і незалежні експерти не допустили до демонстрації у кінопрокаті на телевізійних екранах майже 70% продукції, знятої у Росії. У цифрах це 376 кінофільмів і серіалів з більш як 500 стрічок, проаналізованих фахівцями Державного агентства з питань кіно і кінокритиками. Як повідомив на брифінгу голова Держкіно Пилип Іллєнко, саме кіномитці звернулись до Верховної Ради України з пропозицією захистити кіно і телевізійний простір України від зовнішньої інформаційної та ідеологічної агресії.
Ми виходили з певними ініціативами про те, що принаймні на час неоголошеної війни, на час цих подій необхідно ввести, будемо це називати прямо санкціями щодо цього продукту. Ми вважаємо, що не може демонструватися на екрані чи то кінотеатру, чи то телевізору, чи будь-яка інша форма розповсюдження в Україні, фільм Російської Федерації, тобто створений після 91-го року, в якому міститься пропаганда силових структур Російської Федерації або її попередників юридичних і ідеологічних, це СРСР, Російська імперія і так далі.
Каже Іллєнко. Заборону російської інформаційної і культурної продукції розкритикували представники нинішньої опозиції, лідер парламентської фракції опозиційного блоку Юрій Бойко назвав це запровадженням цензури.
Це завуальована форма введення жорсткої цензури.
Віце-прем'єр-міністр, міністр культури України В'ячеслав Кириленко на це відповів доволі жорстко. Мова йде не про цензуру, а про захист інформаційного поля і про розвиток української культури. На думку Кириленка, наразі гуманітарна сфера відіграє конче важливу роль у системі національної безпеки України. Міністр культури запросив представників громадськості та експертного середовища до спільної роботи над новітньою культурною політикою України.
Опонентам, які так чи інакше виступають із позиції «руського міра в Україні», я хочу сказати, що погляди на культурну політику мої, як міністра, не зміняться. Разом з тим, не дивлячись на системну, організовану, інколи дошкульну, а інколи навіть хамську критику з боку деяких опонентів, Міністерство культури було, є і буде відкритим до будь-яких дискусій.
Зазначив Кириленко на одному із засідань уряду. Голова Асоціації медіа-юристів Тетяна Котюжинська вважає, що захищати своє інформаційне поле Україна повинна тільки у межах і тільки методами, визначеними законодавством. А отже, не Національна рада з питань телебачення і радіомовлення, а суди можуть забороняти чи дозволяти розповсюдження серіалу, книги чи кінострічки. Водночас експерт прирівнює нинішню інформаційну політику Росії щодо України і дії Росії на Донбасі до пропаганди тероризму, поширення такої інформації заборонене законодавством України, Росії і міжнародно-правовими документами. Відтак має каратись у судовому порядку.
Для нас з вами цікавий і абсолютно новий склад – це саме те, що стосується пропаганди тероризму і пропаганди ідеології тероризму, як складової частини терористичної діяльності. Таким чином, будь-який журналіст, будь-який засіб масової інформації, який пропагує тероризм або ідеологію тероризму, стає так само терористом сам, відповідно до законодавства.
Зазначила Котюжинська. Тим часом ще восени минулого року Служба безпеки України відкрила провадження проти газети «Вісті» за статтею про посягання на територіальну цілісність України. Слідство триває. А у червні цього року Державна фіскальна служба розпочала власне розслідування щодо джерел фінансування і можливого ухилення від сплати податків керівництвом ТОВ «Мультимедіа Інвест Груп», видавця газети «Вісті». Але на думку фахівців, заборона російського продукту не панацея проти агресивної політики Кремля, бо з одного боку бажаючи дивитись заборонене російське кіно або читати заборонені російські книги, скачують їх з інтернету. А з іншого, на інформаційну політику великих телеканалів мають вплив власники, які самі часто виходять з проросійських позицій. Міністр інформаційної політики Юрій Стець з цього приводу наголосив, що не власники ЗМІ і не окремі політики, а саме держава повинна відповідати за створення і функціонування інформаційного простору країни. На думку міністра, не можна, щоб інформаційна безпека і розвиток інформаційного простору – це були би якісь хаотичні рухи, як у нас постійно відбуваються, заявив Стець на презентації проєкту концепції інформаційної безпеки України у червні цього року.
Розробка стратегії інформаційної політики держави – це те, чого не було у держави 23 роки. І, зрештою, саме те, через що, я так думаю, ми програли цю війну за мізки людей, які живуть на Сході.
Проте більшість фахівців скептично ставляться до зусиль міністра інформаційної політики, вбачаючи у цьому спроби створення державної ідеології. З іншого боку, фахівці вважають, що доки не буде діяти закон, навряд чи вдасться вберегти українців від люди ненависницької пропаганди, що лється з сусідньої країни. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Радіо Свобода можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті Свободи. Радіосвобода.org.
Як протидіяти дезінформації та мові ненависті, не порушуючи водночас права громадян на свободу слова і думки? У Польщі із занепокоєнням говорять про нові загрози державній безпеці, спричинені стрімким розвитком інтернет-технологій та зростаючою напругою на сході Європи. Аби мінімалізувати ризики, пов'язані з сучасними інформаційними війнами, Польське бюро національної безпеки оголосило доктрину інформаційної безпеки та доктрину кібербезпеки. У свою чергу, польський громадський сектор закликає громадян не покладатися тільки на державу і активно протидіяти поширенню мови ненависті у мережі. Докладніше з Варшави розповідає кореспондент Радіо Свобода Юрій Савицький.
У доктрині інформаційної безпеки Польщі перелічуються ймовірні загрози, які можуть дестабілізувати ситуацію в державі. Згідно з цим документом, державній безпеці може загрожувати створення негативного образу Польщі на міжнародній арені, зокрема серед членів НАТО та ЄС. У Раді національної безпеки вважають, що це може досягатися через поширення на Заході думки про Польщу як країну ксенофобів та антисемітів. Крім цього, Бюро національної безпеки говорить про ризик загострення в польсько-литовських стосунках. Таку напруженість можуть стимулювати ворожі спецслужби, які створюватимуть враження про існування польського збройного сепаратизму у Вільнюському районі. У тексті польської доктрини зазначено, що третя сторона може стимулювати й польсько-український конфлікт на тлі складного історичного минулого. В польській доктрині згадано методи, якими ведуться сучасні інформаційні війни. Це так звані психологічні операції, що впливають на емоції суспільства в кінцевому результаті на рішення урядів держав. Кшиштоф Лідель, директор Центру досліджень тероризму з Collegium Civitas, створення польської доктрини інформаційної безпеки вважає підтвердженням серйозності намірів Варшави протистояти інформаційним загрозам. За його словами, до створення такого документу польську владу спонукали події в Україні.
Ja myślę, że konflikt na Ukrainie tutaj bardzo dobrze obrazuje to, jak wygląda kwestia walki.
Я думаю, що конфлікт в Україні дуже добре показує те, як виглядає інформаційна боротьба в контексті пропагандистської та психологічної боротьби, тому що з самого початку цей конфлікт в Україні був дуже старанно підготовлений Росією, якщо йдеться про інформаційну боротьбу.
Прикладом сучасної інформаційної війни Кшиштоф Лідель вважає російські телеканали, які дезінформують західноєвропейського глядача.
Це дуже добрий приклад пропагандистської боротьби, яка показує український конфлікт із російської перспективи. Крім цього, вони намагаються зосередити увагу споживача інформації на історичних питаннях, наприклад, на складному польсько-українському минулому, щоб знеохотити польське суспільство допомагати українському суспільству.
На думку польського експерта, в протистоянні інформаційним атакам не варто вдаватися до методів тих, хто сіє ворожнечу і поширює дезінформацію. Кшиштоф Лідель критично ставиться до недавньої української ідеї створити список забороненої російської пропагандистської літератури.
Я особисто вважаю, що перед усім, якщо хочемо протидіяти пропаганді, то такій пропаганді, яка невеле має...
Я особисто вважаю, що якщо ми хочемо протидіяти пропаганді, то не можемо собі дозволити вести себе так, як ті, які ведуть таку пропагандистську війну. Особисто я противник усіляких заборон. Як на мене, набагато важливіший психологічний вплив і відповідь на цю пропаганду – тобто показування, що такі книжки – це література, яка маніпулює громадською думкою, що вони містять пропаганду, але точно не треба їх забороняти. Як на мене, потрібно більше пояснювати, аніж створювати якісь списки забороненої літератури, бо, як знаємо із історії, таке рішення неефективне.
Лідель пояснює, чому держава, яка прагне стати демократичною, повинна дуже обережно ставитися до методу заборон навіть тоді, коли проти неї ведеться інформаційна війна.
Я мислю, що те, що діє на Україні, є детерміноване в повній мірі тим, що робить противник.
На мою думку, те, що відбувається в Україні, головним чином спричинене діями противника. Росія застосовує соціотехнічні методи, тож цьому потрібно протиставитися. Україна намагається створити структури, які за це відповідали би, або координувати такі дії. Це природня реакція. Та водночас не можна забувати про те, що Україна хоче належати до сім'ї демократичних народів. Тож питання цензури, заборон потрібно розглядати досить уважно. Потрібно бути дуже обережним у питаннях наказів і заборон, тобто в тих питаннях, які порушують один із основних принципів демократичної держави, а саме свободу слова.
Для подолання небезпек, пов'язаних із поширенням мови ненависті в інформаційному просторі, одних тільки зусиль держави недостатньо. Широкі кола громадськості повинні активно реагувати на прояви національної та расової нетерпимості, що останніми роками заповнюють інтернет-мережу. Про це говорить Анна Татар з товариства «Ніколи більше», яке вже багато років займається протидією дискримінації. Ця організація веде польський реєстр проявів расизму, ксенофобії, зокрема в інтернет-мережі, так звану «Брунатну книгу». Чому важливо рішуче протистояти агресії навіть тоді, коли це тільки слова? Анна Татар посилається на багатий досвід організації.
Ми з miejscach i przez lata podkreślamy taką bliskość języka wrogości.
Ми в багатьох місцях і впродовж багатьох років наголошуємо на тому, що відмови ненависті до насилля – один крок. Від ненависного слова до побиття і навіть вбивства – дуже близько. На жаль, це підтверджують випадки, які ми реєструємо в брунатній книзі.
То нестати підтверджує на ламах брунатної книги.
Виклики для безпеки і стабільності суспільства, що пов'язані з мовою ненависті в інтернеті, настільки нові, що чимало правоохоронців все ще легковажать ними, скаржиться Анна Татар.
В цьому році прокуратура генеральна опублікувала статистики на темат
преступств. Цього року Генеральна прокуратура опублікувала статистичні дані, що стосуються ненависті. Причому йдеться не тільки про інтернет, але й словесні образи, руйнування різних місць пам'яті національних меншин. З цієї статистики виникає, що тільки 9% справ, пов'язаних з поширенням ненависті, закінчилися обвинувальними актами. Це означає, що левова частка цих справ, які стосуються ненависті, припиняється.
Громадська діячка сподівається, що протидія словесній агресії в інтернет-мережі буде ефективнішою, оскільки цього року Польща підписала важливі європейські правові акти.
У січні цього року Польща підписала Конвенцію Ради Європи про боротьбу з кримінальними злочинами в кіберпросторі, а також додатковий протокол про подолання расизму. Це документ, який передусім уможливлює покращення міжнародної співпраці в питаннях подолання расизму в мережі і дефініює расизм. Наприклад, там сказано, за які типи коментарів правоохоронці повинні відкривати кримінальні справи. Це важливий символічний сигнал про те, що польська держава проти поширення мови ненависті в мережі і розпоряджується черговим інструментом, який уможливлює її ефективне переслідування.
Дисponuje kolejnym narzędziem, które umożliwia jego skuteczne ściganie.
Анна Татар звертає увагу на, так би мовити, інформаційну епідемію 21-го сторіччя, агресивний інтернет-тролінг. Його жертвами стають не тільки окремі люди, але й цілі категорії суспільства, то й нації. За її словами, в першу чергу на тролінг повинна реагувати держава, але й громадяни не повинні залишатися байдужими в ситуаціях, коли інтернет-тролі цькують когось в інтернеті, адже це може спричинити ескалацію насилля. З Варшави для Радіо Свобода Юрій Савицький.
У чому насправді полягає європейський досвід? Запитайте у тих, хто знає його зсередини. На сторінці radiosvoboda.org і в мережі Facebook. А відповіді почуєте у спільній програмі «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ Європа на зв'язку». Щопонеділка і щосереди. Йдеться про захист свого інформаційного поля, заборони неефективні, вважає дослідник з Центру близькосхідних досліджень Олександр Богомолов. Автор дослідження про м'яку силу Росії, представленого ще задовго до війни, стверджує, що культурний вплив Росії є далеко не такий потужний, як вона би хотіла, навіть на сході України. Тому їй і довелося застосовувати свій військовий потенціал. А для того, щоб захиститися від руйнівного впливу ідеології «руського міра», Україні потрібно відвоювати позиції там, де в Росії вони найсильніші – у сфері масової культури, вважає дослідник.
Що таке взагалі заборона як метод політики? Це типовий радянський підхід. Це те, що найдешевше і найпростіше зробити будь-якому бюрократу. Коли якось бюрократу питають, а чи вжили ви заходів, це таке традиційне радянське питання, то йому найпростіше всього відзвітуватися. Ось ми це заборонили, це припинили, іначе щось зробили. У нас наголос на заборонах дуже потужний. А так само забороняють щось і на Заході, і в країнах розвинутої демократії. Але там не тільки забороняють, там набагато більш застосовуються якісь проактивні методи, творчі чи якісь такі, що змінюють соціальну реальність. Тобто діапазон вибору набагато ширший. Головний принцип, в принципі, полягає в чому? Що коли щось впливає негативно, то найдієвіший засіб, в принципі, змінити ситуацію на позитивну, то створити якусь позитивну альтернативу. Якщо ти виймаєш із зрівняння складник негативний і не додаєш нічого на заміну, то, власне, це тільки половина успіху, а радше всього навіть і зовсім не успіх, а скоріше всього провал, бо пустота вона заповнюється завжди чимось. Якщо продукт, який пропонується, є певного гатунку, то людина буде цей продукт споживати.
Кілька років тому, ще перед війною, ви проводили дослідження про те, наскільки сильною є російська м'яка сила в Україні. І ви тоді доходили до висновку, що не така вона вже і сильна. Але з іншого боку, наскільки можливість впливати на Україну в культурному плані дозволила посилити і тверду сили Росії в Україні?
Багато що змінилося вже з того часу. І насправді я не оцінюю російську м'яку силу як якийсь такий потужний політичний проект, бо росіяни не впевнені в своїй м'якій силі самі в першу чергу. Саме через те вони вдаються до жорсткої сили, вони мають цю спокусу завжди перед собою. Там навіть якби вони могли б розраховувати, насправді об'єктивно мають розраховувати на те, що до них якесь сприятливе ставлення буде. І цим можна якось скористатися там в політичному сенсі. Вони все одно на це не розраховують, і їм якби набагато простіше здається просто щось поставити під прямий контроль, тобто стосувати жорстку силу. Це так працює російське політичне мислення, в принципі, і воно продовжує такий спосіб працювати. Свідчення цього ми бачимо те, що відбувається зараз на теренах сходу України, в Донбасі в першу чергу, але також і в Криму. Їм не вистачило того, що вони мали м'яку силу саме в цих регіонах, і вони вирішили на цьому одразу побудувати щось жорстке, і можна сказати, що вони в такий спосіб, застосовуючи насильство, вони транжирять свою м'яку силу, тобто вони її спалять просто безглуздо достатньо, і вона через те зменшується. І не доповнено до того, що я раніше казав, про те, що мають бути якісь змістовні кроки політичні, мабуть, складніші, але які були б, зрештою, ефективніші. Подивіться на такий важливий складник, наприклад, інформаційного впливу, інформаційної війни, як масова культура. Українська масова культура і те, що називається англійською entertainment, тобто індустрія розваг, вона фактично не є самостійною в Україні. Вона фактично є підмноженою великою пострадянською індустрією розваг. Подивіться, як воно структуровано, як робляться кар'єри, хто керує цією галузю. Фактично, центри в цій індустрії, воно до сих пір і важелі основні, і капітали знаходяться в Москві. Багато хто з Росії, з українських, начебто вокалістів там відомих, вони розкрутку свою отримали завдяки московській підтримці, в першу чергу. Тобто Україна несвідомо, внаслідок економічних, але також і політичних прорахунків, опинилася в такій ситуації, що вона не керує всією цією сферою, яка є потужним дуже ресурсом впливу, якщо дуже спрощено казати про це. Так само і видавнича діяльність українська, вона залишається, і засоби масової інформації багато також пов'язані є з Росією. Оце набагато важливіше, аніж просто заборона якихось окремих позицій. Заборона книжок чи якихось там серіалів там чи чогось такого, воно нагадує боротьбу з симптомами замість того, щоб боротися з хворобою.
Дякую, пане Богомолов. Нагадаю, що з Олександром Богомоловим, президентом Центру близькосхідних досліджень, ми говорили про те, як Україна могла б захистити свій інформаційний простір від руйнівного впливу ідеології «руського міра». Усі наші публікації і програми ви знайдете на сторінці radiosvoboda.org і в мережі Facebook на сторінці «Європа на зв'язку». На цьому я, Марія Щур, прощаюся з вами, а мої колеги з «Ранкової свободи» готують для вас нову передачу.
Поінформований, отже озброєний. Ми забезпечимо вас інформацією на увесь день.
Ранкова свобода – це новини, інтерв'ю, прогнози того найважливішого, що має відбутися сьогодні.
Ранкова свобода – отримай заряд інформації на весь день.
Дізнайся правду про те, чим живе Україна.
Слухайте нас з 7.08 до 7.57.
Це була програма «Європа на зв'язку». Спільний проект «Радіо РФМ» і «Радіо Свобода». На все добре.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. 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 This is Radio Free Europe, Radio